қайырлы күн, құрметті тыңдармандар. Эфирде түскі шай бағдарламасы. Жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Біз өзіміздің бағдарламамызды бастайық. Төзімділік бақыттың кілті деп аталады, иә. Яғни төзімділік, шыдамдылық, сабырлық арқылы. Жалпы осындай қандай жетістіктерге жетуге болады? Жалпы төзімділікті қалай өз бойынан сол қасиетті дамытуға болады? Сол қасиетті қалай сен өзің бойынан сол нәрсені үйретуге болады? Төзімділікке, сабырлыққа, шыдамдылыққа. Кейде әр нәрсеге асығамыз, дүниенің артынан қуалаймыз, кез келген нәрсе біздің ойымыздан бола қалса екен деп деген ойда боламыз. Әдетте, кешіріңіздер, кешіріңіздер, біздің микрофонымыздың ақаулығына байланысты сәл техникалық ақаулар болып жатыр. Құрметті тыңдармандар, сол төзімділік, кейде төзімділік, сабырлығымыз, шыдамдылығымыз таусылып жатады. Барлығы бір шешілмейтін түйіндей болып тұрады, иә. Бірақ біз бір нәрсені білуіміз керек, біз Құдайдың бар екенін. Шешілмейтін түйін жоқ, әр нәрсенің өзінің шешімі бар. Әр нәрсеге өзі жаратушы Алла Тағаланың өзі сол нәрсеге әкеліп жетелейді. Кейде болмаған, ойлаған дүниелеріміздің барлығы кейде не себептен осылай болмай қалды, мен барлығын солай түзу жасап келе жатыр едім ғой, қалайша деген сондай сан сұрақтар сені ойыңды мазалайды, иә. Сондай кезде біз шыдамдылық танытпай орта жолда со бастаған жұмысты бітіре салғымыз келеді, немесе тастай саламыз, қойшы деп әйтеуір орта жолда бәрін қалдырып жатамыз. Бірақ біз білмейміз ғой, иә, біздің алдымызда не күтіп тұр, неге ол солай болған. Сондықтан мен ойлаймын, қандай істе болмасын, адам сол бастаған ісіне болсын, өміріне болсын, әрқашанда төзімділікпен, шыдамдылықпен қарау керек деп. Әрине айтуға оңай, бірақ дегенмен де бүгінгі бағдарламада біз төзімділік, шыдамдылық қасиеттер туралы сіздермен ой бөлісетін боламын. Егер бағдарламаға қатысты сіздердің айтар ойларыңыз болса, 8707-724-30 нөміріне хабарласып, болмаса WhatsApp арқылы жазыңыздар. Ал мен қазір тамаша өнге кезек берейін. Бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Керемет әуен Меруерт Түспаев әншіміздің орындауында «Ақ жалын» атты тамаша әуенді сіздерге тарту еткен болатынбыз. Бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырайық. Төзімділік бақыттың кілті деп жатады, әркім бақытты әрқалай түсінеді. Бірақ ол да бір бақыттың кілті болса солай шығар. Жалпы жасымыз ұлғайған сайын ақыл кіріп өмірдің мәнін ұғына бастаймыз. Қай істе болсын шыдамдылық танытамыз. Бірақ жастық шағымызда барлығы керісінше болады ғой, солай емес пе? Осы сабырсыздығымыздың арқасында өмірде қаншама қиын жағдайларға тап боламыз, пендешілікпен біреуді ренжітіп аламыз дегендей, сабырлық танытпай ол адамға айтып саламыз, ол көңіліне келіп қалады. Міне осындай сабырсыз шыдамсыздықтың арқасында осындай күйгелеңдеп кетеміз, кейде ашуға беріліміз. Сондықтан да бастығымыз жалқаулығымызды бетімізге басып ұрысқан кезде өзімізді ұстау қиын. Қоғамдық көлікте немесе дүкенде дауыс көтерген адамға жауап беруге асығамыз, әйтеуір басымыздан сөз асырғымыз келмейді. Немесе өзімізге еш қызықпайтын жігітке хабарласамыз, сүйіктіміз айыпты болса да одан кешірім сұрауға дайынбыз. Жақын адамдарымыз басқа біреумен жанжалдасып келіп бар ашуын бізден алған кезде былапыт сөздер айтамыз. Мұның барлығы біздің жас немесе тәжірибеміздің жоқтығынан емес, өзіміздің жақсы көрмейтіндігімізден. Жалпы көпті көрген тұлғаға айналған кезде бұрын соңында ашуымызды келтірген адам алдымызға келіп ұстамдылығымызға қайран қалады. Ал біз бұл сөздерге қуануымыз керек пе, әлде ренжуіміз керек пе білмейміз. Себебі ұстамдылық қартайғанымыздың белгісі. Ал екінші жағына өз таңымыз бен жанымызды билей алу әлемді билеп төстеумен бірдей. Сіздің де өміріңізде осы секілді дүниелер болған шығар, иә? Сондықтан жалпы мысалы ашуға толы бір смс жазып артынша дәл сондай 8 смс хатпен барлығын түсіндіріңіз келген шығар. Жақын адамыңызбен телефон арқылы ренжісіп тұтқаны қойған соң телефонды сөндіріп тастамайыншы қайта-қайта хабарласа берген боларсыз. Анаңызбен ренжісіп үйден кетіп артынша бірнеше күннен соң қайтып келген күндеріңіз де болған шығар. Осы әрекеттеріңізбен сіз тек өзіңіздің әлсіз екеніңізді, бастаған ісіңізді соңына дейін жеткізе алмайтыныңызды көрсетесіз. Шіркін, осындай кезде тоқтай алсақ қой, жан дүниеміз ашу мен кек жаулап алған кезде сабырға келу өте қиын, иә? Бірақ дегенмен де әлі де болса шүкелер тозған, бір нәрсені сөзді көтер алмайтын, сөздің байырына жетпей, аяғына дейін жетпей, сол нәрсенің барлығын жаңағыдай білмей жататын жаңағы қателікке бой алдырып небір қателіктерді басымыздан өткізіп жатамыз. Бірақ өзінің үлкеніне де қарамай, кейде мысалы жаңағы айтып кеткенде жүйкелер тозған, тіпті сөз көтер алмай шабаланып тұратын адамдар болады. Бәлкім ол өзінің өмірінде бір қиын жағдайлар болған шығар, немесе сол қиындықтың үстінде жүрген адам шығар, иә? Біз білмейміз ол адамның үстінде не болғанын. Тіпті мынау қоғамдық көліктерде көпшілік бар жерде, әсіресе қоғамдық көлікте келе жатып біреу аяғын басып кетсе, біреу сүйкеніп тұрса, біреу итеріп тұрса мысалы, иә, байқаусыздан сондай кезде шабаланып кететін адамдар болады. Жалпы айтатын, әрине өмір болғаннан кейін әртүрлі қиын жағдайлар болады. Бәлкім ол үйінен ұрсып шыққан шығар, немесе біреу өлген шығар, болмаса тағы бір қиындықтар туындап жатқан шығар, біз білмейміз. Бірақ қандай жағдайда болмасын, айтуға оңай болғанмен де осы қасиетімізді неге дамымасқа? Сабырлық, төзімділікке, иә? Біз өзіміздің сабырлығымыз, бойымыздағы қасиеттеріміз арқылы біз оларға, басқаларға үлгі бола білеміз. Яғни өз өзімізден бастауымыз керек біз, иә? Иә, білем, кейде адамдар тоқтаусыз ұрсып жатады, сен үндемей тұрсаң да. Бірақ осындай кезде нақты қайыра білу керек. Оған шыдап тұру мүмкін емес. Шыдап тұрыңыздар қайтсеңіз де деп айтпаймын. Бірақ өздеріңізді эмоцияға берілмей, керісінше сол нәрсені нық айтып, яғни адамның өзінің бір мысымен, зілімен айта білу керек. Ал енді ол адам боқтап, сіздер де өздеріңіз бейәдеп сөздер қолданып, неше түрлі эмоцияға беріліп жатсаңыздар, әрине бір күн адаммен ұрсаңыз да, ол кәдімгідей сенің бір 5-6 күндей берекеңді қашырады. Үйде ұрыс-дау жанжал болатын болса, үйдің 10 күндей, бір айға дейін кәдімгідей үйдің берекесі қашып жатады. Сондықтан қандай жағдай болмасын, адам сабырлықта болу керек. Не үшін маған, неге мен осындай мінезім бар? Неге мен адамдармен ұрсып кетемін? Неліктен менде осындай мәселелер туындап жатыр, бұл қиындықты қалай жаңа жеңсем екен, өз-өзімді қолға қалай алсам екен деп, яғни сіздер біреулерге жақын адамдарыңызға айта білуіңіз керексіздер. Құдайға шүкір қазір бәріміздің қолымызда бір-бір ұялы телефоннан. Ұялы телефоннан көптеген ақпараттарды көруге болады, оқуға болады, өзіңізге жан дүниеңізге жақын дүниелерді, рухани кітаптарды оқып, адам рухани бай бола білу керек. Адам рухани бай болған кезде ол елдің сөзі, біреуді өсектеу, біреудің өмірінің сорпасын сапыру, біреумен ұрсу, ол адамда ол күшін оған жұмсағысы келмейді. Неге мысалы кішкентай балаларда энергиясы көріп, кешкі 8, 9, 10, 11-ге дейін балалар жүгіріп үйде асыр салып, одан далаға шығып, кәдімгідей энергиялар тасып тұрады. Өйткені олар еш нәрсені ойламайды. Олар біреулермен ұрсып, біреулермен дау-жанжалдасып энергиясын шығармайды. Ал өсе келе адамның проблемасы, мына айналаға деген көз қарасы басқаша бола бастайды. Міне сондай кезде адам жаңағыдай энергиясын босқа шашпау керек. Білем, айтуға оңай барлығы да, бірақ дегенмен де адам сол жақсы әдеттерге дағдылану керек, үйрену керек сол нәрсеге. Сондықтан, құрметті достар, бұл жерде ешкімнің еш нәрсесі кетпейді. Айналып келгенде бұның барлығы адамның денсаулығына әсер етеді. Сондықтан, құрметті тыңдармандар, осы төзімділік, сабырлыққа қатысты, бүгінгі тақырыпқа қатысты айтар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар 8-707-724-30. Ал мен қазір тамаша өнге кезек берейін, бағдарламамыз одан кейін жалғастырамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Заманда
Достар, бағдарламамызды жалғастырайық. Керемет әуенді сіздерге тарту еттік. Көңілдеріңіз көтеріліп, кәдімгіде түскішай бағдарламасында осындай төзімділік, сабырлық, бүгінгі бағдарламаның атауы және де сонымен қосысындай тамаша әуендерді тарту еткен болатынбыз. Ендеше біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Жалпы төзімділік, сабырлық деп бағанадан бері айтып жатырмыз, иә. Мысалы, психологтардың айтуы бойынша, жалпы, мысалы, біреуге сөз қайтармас бұрын біреуге бір нәрсе деп айтпас бұрын адам іште 10-ға дейін санау керек дейді. Мен өз басым мысалы біреумен ренжісіп қалған кезде, немесе бір басына сөз асырғым келмей жатқан кезде, иә, сонда іште 10-ға санау кәдімгідей 100-ге санау сияқты, сондай бір әлгі сондай бір іште арпалыс болып жатады, иә. 10 деген санның өзі саған бір 100 сан болғандай болып көрінеді. Бірақ егер сол қасиетті сіздер кәдімгідей қайтсем де дамытам десеңіздер, кәдімгідей оның барлығын жеңуге болады. Сондықтан да адам жалпы неге менде сондай бір төзімділік, сабырлық жоқ, неге шыдамсыздық жоқ, неге мен бұлай істеймін деп адам өзіне бір жауап алуға болады негізінде. Егер іздесе, іздеймін десе табылады. Және де ішкі жан дүниемен арпалысып сол қасиетін жеңем десе, міне адам деген сол көп нәрсе жақсы-жақсы қасиеттерге жаңағыдай үйренеді. Сондықтан құрметті тыңдармандар, жалпы бұл енді адамның өміріндегі яғни осы табандылық, иә, шыдамдылық, бір істі бастаған кезде, иә, бұның барлығы яғни бір асыл қасиеттердің бірі ғой адамның бойындағы, иә. Сондықтан да жалпы адам ойына келген бірінші пікірді айтпаңыз, өкініп қалуыңыз мүмкін. Әр нәрсенің байыбына жеткен соң ғана сөйлеп, шешім қабылдап үйрену керек. Өйткені дұрыс шешім суықта ішкенде дәмді болатын тағаммен бірдей дейді. Кім не десе де таңдау еркі тек қана өзіңізде екенін ұмытпаңыз. Ең басы сабырлы адамды барлығы да құрметтейтін естен шығармаңыз. Табандылық қарапайым емес, көп күш жұмсау керек. Ал егер жүрегімізді Құдаймен және көзімізбен мақсатымызға сай ұстамасақ, онда бұл оңай. Міне, табандылықтың ақыр соңында төленетін және жаратушының әрқашан бізбен бірге екенін есімізге түсіретін кейбір жаңағы жақсы-жақсы сөздерді есімізге түсіруге болады. Мысалы, төзімділік оңай емес, және ол эмоциялық және физикалық тұрғыдан бізді азаптай алады, иә, солай ғой. Егер біз мұны білетін болсақ, онда біз нәзік сарқылу сәттеріне тап болғанда сезінетін шаршаумен күресуге жоспарлауға болады, иә. Сондықтан да жалпы біз жақсылық жасаудан шаршамауымыз керек біз. Әрине, қиын оның барлығы, бірақ дегенмен де біз жақын адамымызды жақсы көруге тиіспіз, сүйіспеншілігімізді көрсетуге тиіспіз. Бірақ бір болады, кейбір кезде бір адамдармен сен ренжісіп қаласың. Ол адам сенен сол істеген әрекеті үшін, сөз үшін кешірім сұрамайды. Ол сол нәрсені кәдімгідей міндетті деп қабылдайды, солай болу керек деп қабылдайды. Бірақ сен ол адамнан кешірім сұрағанын қабылдайсың, бірақ ол адам үндемейді. Не істейсің? Сен бірақ ол адамның мінезіне төзімділікпен қарайсың, бірақ сен ара жігіңді үзуге тура келеді. Кейде біз түк болмағандай басқа адамдармен, ренжіскен адамдармен араласамыз, бірақ ол адам, бұл адаммен ары қарай солай сөйлей беру керек екен ғой деген сияқты сондай ойлайды. Ал мен айтқым келетіні, ешқашан да осы нәрсені ойламаңыздар. Сіздер егер біреу ренжітетін жағдайда төзімділік таныттыңыздар, шыдамдылық таныттыңыздар, иә, оған айтыңыз, бірақ қайтейін енді деп. Бірақ іштей ол адаммен, яғни сіз ара қатынасты үзуіңіз керексіз. Сондай кезде ғана ол адам ойланады, өзінің әрекеті дұрыс емес екенін екінші рет қайталауына жол бермейді. Болмаса, онда ол осы әдетті өзінің тағдырына айналды деген сөз. Сондықтан да жалпы мына адамның сенімі сыналған кезде төзімді болуға үйренеді адам деген, иә. Кейбіреулер үйрене алмай жаңағы ашуға беріліп жатады, артық істер жасап қояды міне. Бірақ біз қандай жағдайда болмасын төзімді болуға үйренуіміз керек. Сондықтан сіз толығымен жетілген және ештеңеден кем болмайтын боласыз. Сондықтан құрметті достар, сақ болыңыз, әрқашанда сергек болыңыздар, иә. Және де сіз мысалы басыңызға түскен бір қиындықтар болса, оны міндетті түрде сіз іштей тынбай жалғыздықта жүрмеңіздер. Міндетті түрде оны сіз басқалармен, өзгелермен бөлісіп, яғни сіздің жаныңызға жақын адамдармен бөлісіп, мына істе қалай болады деп. Немесе құрметті достар, 8707-724-30 немесе отбасылық Назар FM радиосының сайтын сіздер жүктеп алып, сол жерге сіздердің өздеріңіздің хаттарыңызды жазсаңыздар болады. Бастарыңызға кез келген бір жағдай туындауы мүмкін, мен не істеймін деп. сондықтан сондай уақытта біз сіздерге үлкен көмегімізді тигізе аламыз. Ең бастысы адам іште тынбау керек, жалғыздықта сол мәселені шешпеу керек. Бірігіп шешіңіздер, ойланыңыздар. Әлгі айтады ғой, жүз рет ойланып барып кес деп, яғни 10 рет өлшеп, 1 рет кес деп. Сондықтан да адам 10 рет ойланып, сосын барып шешімді қабылдау керек. Ал аяқ асты шешімді қабылдай салып, эмоцияның үстіне қабылдасаңыз, оның арты көп жағдайда өкінішке алып келеді. Сондықтан да, құрметті достар, табандылық бұл енді адам біз табандылық танытқан кезде біз табысқа жетеміз. Егер біз өз мақсаттарымызға сай келмейтін болсақ та, біз үйренетін сабақтарда табысқа жетеміз. Ешқандай сәтсіздік жоқ, бізде оң нәрсе таба алмаймыз. Сондықтан сыналған кезде табандылық танытатын адам ол бақытты, өйткені ол сынақтан өткен кезде Құдай оны жақсы көретіндерге уәде еткен өмір тәжін алады. Құрметті достар, бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырайық. Қазір тамаша өнге кезек берен, содан кейін тарихқа үңілу айдармен таныстыратын боламын. Ал сіздер бізге хат жазуда ұмытпаңыздар.
Көңілдіретті табаласаң да, жараласаң да жұдырықтай жүректі. Қалай да жүрегіңді шалаймын абайла, арман болған арысы талайға, талайға. Алай да сен мені кі боласың, қалай да ұмыт дейсің, ұмыту оңай ма, оңай ма. Бағына жұбатпасаң да, жырақтасаң да, барам тағы тағы да. Қалай да жүрегіңді шалаймын абайла, арман болған арысы талайға, талайға. Алай да сен менікі боласың, қалай да ұмыт дейсің, ұмыту оңай ма, оңай ма. Талайға, талайға. Алайда сен менікі боласың, қалайда ұмыт дейсің, ұмыту оңай ма, оңай ма. Қалайда жүрегіңді шалаймын абайла, арман болған арысы талайға, талайға. Алайда сен менікі сен қалай да ұмыт дейсің, ұмыту оңай ма, оңай ма.
Бағдарламамыз одан ары қарай жалғастырайық, достар. Төзімділік, сабырлық дейді. Ал енді бүгін, құрметті достар, жалпы осы әр түрлі өмірде қиын жағдайлар болады, иә? Әр түрлі өмірде қиын жағдайлар болады. Біз кез келген нәрседе жаңағыдай сабырлық танытпаймыз, шыдамдылық танытпаймыз, иә? Сондықтан да өмір болғаннан кейін әр түрлі жағдайлар болады, асқырулар болады, иә. Мына нәрсені айтқым келеді. Ешқашанда Құдай Тағала сіз көтер алатын нәрседен асыруға жол бермейді. Бірақ сіз азырылған кезде ол сізге шыдамды болуға мүмкіндік береді. Сондықтан біз әрқашанда Алла Тағаламен қарым-қатынаста болып, иә, әрбір оның еркіне сай өмір сүруіміз керек біз. Сонда ғана біз рухани бай боламыз. Төзімділік, сабырлық деген атауға ие боламыз, рухани бай боламыз. Сондықтан, құрметті тыңдармандар, жалпы жаратушы әрқашан қиын кезде, ең қиын кезде бізде қиындықтарға, қиыншылықтарға тап болған қиындықтарға қарамастан бізді қамтамасыз етеді. Табандылық жалғыз емес. Өйткені біз өзіміздің осы асыл қасиеттеріміз арқылы біз үлкен бір сыйға ие боламыз. Яғни біз мысалы бір нәрсе, бір ақша жетіспеушілік болады, тағы бір жағдайлар болады, иә. Бірақ біз мына нәрсені білейік. Ешқашанда бүкіл әлемді жаратқанның жаратушы Тәңір адам баласын ешқашанда тастамайды. Ең бастысы біз сол мына адам рухани бай болғандықтан олар жақыннан Құдайды танып біледі, жақыннан онымен жағдай, оның қаншалықты мейірімі, мейір шапағаты, сүйіспеншілігі, оның қамқоры, иә, бұл кәдімгідей бір өзінің жанында ұстап, алақанда ұстап, қалай сізді қорғайтын көрсеңіздер, ең бас сезсеңіздер адам, бірақ сондай кезде әрқашанда табандылық танытып, өмірінің қиындығына қарамастан сондай бір қиындықтар арқылы адам жеңіске жете алады. Егер біз өміріміз бәрі әдемі болса, сәнді болса, иә, біз онда кімнен үлгі аламыз? Өмір барлығы бірдей болса, ол да қызық емес. Сондықтан біз адамның өмірінде болып жатқан қиындықтар, ол қалай сол қиындықтардан асып, белестерден асып, сол күндерге жетті. Біз мына нәрсені білейік, адам, яғни өзінің табандылығы мен сабырлығының, шыдамдылығының арқасында осындай қиын күндерді ысырып, соларды жеңіп, міне осындай жетістіктерге жетіп отыр. Сондықтан, құрметті достар, қазір мен тарихқа үңілу айдарына кезек берем. Бүгін 18 маусым, бейсенбі күні, Әзірбайжанда адам құқығы күні. Әзірбайжан президенті Ильхам Алиевтің 2007 жылғы маусымның 18-індегі жарлығына сәйкес жыл сайын атап өтіледі. Молдовада тарихшылар күні. Тарихшы күні 1989 жылы Молдова тарихшылар қауымдастығы құрылғанына бір жыл толуына байланысты белгіленді. Қазақстанда медицина қызметкерлер күні. Медицина саласының қызметкерлері жыл сайын маусымның 3-ші жексенбісінде кәсіби мерекелерін атап өтеді. Бұл күні сондай-ақ Армения, Беларусь, Молдова, Ресей, Украинада да дәрігерлерді құттықтау игі дәстүрге айналған. Әкелер күні. Бұл күні Америка Құрама Штаттарында әкелер атап өтіледі. Ақштан кейін маусым айында әкелер күнін Аргентинадан Жапонияға дейінгі аумақтағы әлемнің басқа да елдері біртіндеп атап өте бастайды. Бұл тыңдағандарыңыз сіздердің тарихқа үңілу айдары, ал қазір тамаша өнге кезек берейік.
Қадырыңды жан жансыз боп жарқ етеді ғұмыр жалған әр туысың бір туарың алыс кетсең сағынарың берік болса ынтымағың берекелі
шарлап жүріп, мың аққудың ішімнен танадым ай. Сен болмасаң не істер екем жарығым ай. Жарығым ай.
Ал достар, бағдарламамызды жалғастырайық. Жалпы шыдамдылық, төзімділік, сабырлық бұл адам бойындағы ең маңызды қасиеттердің бірі. Бұл өмірге керек нәрсе. Егер ол болмаса, біз өмірде, өмірдің жолында көп деген қателіктер жібереміз. Сондықтан да адам халық бекер айтпайды. Асығыс үстінде сен елге күлкі боласың. Ол шынымен де солай. Біз өмірі бір жерге асығамызда тұрамыз. Я, бір нәрседен осы өмірден бір құр қалатындай, немесе бір нәрсеге үлгере алмайтын сияқты күйде боламыз, қорқамыз. Ал несінен қорқамыз? Жалпы осы жаңағы өмірдің күйбелең тіршілігінде біз бір нәрсені асығу арқылы өмірімізді өзгертеміз бе? Біз мынандай бір мақалды есімізге түсірейікші, иә. Бұл орыстардың мақалы, бірақ асығыс бұл ләззаттың дұшпаны дейді. Спешка враг удовольствия. Яғни ләззаттың дұшпаны, сондықтан да біздің сабырлығымыз қайда? Өзіміздің сабырлығымыз арқылы біздің сабырлығымыз болған жерде біз кез келген сәттілік жағдайға жетеміз. Өзіміздің ісімізді алға қарай басамыз, ал ең бастысы сапалы болуға жасаймыз, иә. Ал біз асыққан жағдайда біз өзімізге зиян келтіреміз, ал кейбір жағдайларда адамдарға зиян келтіріп жатамыз. Біз кез келген қолайсыз жағдайларды өзімізге қоя аламыз, немесе жаңағы өзімізді қолайсыз жағдайға жаңағыдай тап боламыз, немесе өзіміздің әріптесімізді, достарымызды қолайсыз жағдайға осындай асығыстық шешім арқылы, шыдамсыз арқылы басқа да маңайымыздағы достарымызды, әріптестерімізді жаңағыдай қолайсыз жағдай туындатуы мүмкінбіз. Мысалы, жұмыс бабында болсын, егер біз екеумізде бір жұмысқа жауапкершілік болсақ, демек, бұл нәрсені біз бірге жасауымыз керекпіз. Жалпы, психологиялық сөздікте шыдамдылық, төзімділік деген мынандай анықтама береді. Төзімділік, шыдамдылық бұл адамның психологиялық, социалдық жаңағы көрсеткіштерінің бірі. Яғни бұл ішкі мықтылық, іштей жаңағы бір жаңағыдай мужество дейді ғой, яғни өзіңнің мықты екеніңді көрсету, және қарым-қатынас кезінде сөйлеу барысында өзіңнің тактикаңды көрсете білу. Ал шыдамсыздық ол яғни сол адамның жеке тұлғасының қарама-қарсы көрсеткіштерінің бірі. Яғни өзі бір орында тұрмай ұшқалақтақ тардың бір себебін көрсетеді, өз-өзін басқара алмайды, және де осы шыдамдылық, немесе осы шыдамдылық арқылы көп нәрсеге жетуге болады. Ал шыдамсыз болмаған жағдайда міне адам жаңағы бір орыннан екінші орынға тұрмай, сөзінде тұрмай, бір нәрсені бастайды, аяғына дейін оны бітірмейді. Міне осындай нәрсе адамның, яғни бұл қарама-қайшы көрсеткіштерінің бірі. Жалпы адам өзінің шыдамдылығымен, ішкі сабырлығыменен, иә, бұл бірақ сонымен қатар энергетикасы да мықты және өмірге бейім адамдар болады. Ал пессимист адамдар, соған бейім адамдар, бұлар өмірі бір нәрсе ұнамайды, бір нәрсенің қараспанды төндіріп жүреді, олар өз-өзіне сенбейді, әйтер өмірдің бір ағыммен келе жатады. Барлығы қалай сондай принциптермен өмір сүреді. Және де олардың күштерінде тек қана негативті дүниелер көп болады, паникаға көп беріледі, оларда шыдамсыздық қасиеті пайда болады, ол ойланбастан бір істерді жасап қою мүмкін, немесе бір дұрыс емес ситуацияларға, жағдайларға алып келеді. Сондықтан да, құрметті достар, бұл жерде сондай бір адамда, яғни рухани бір өсу, өзінің денесін, ішкі жан дүниесін мықтап ұстауға үйрету, бұның барлығына үлкен кәдімгідей күш салу керек. Осындай қасиеттерді егер мен осы өмірде осы бойымда қасиеттерді дамытамын, осындай қасиеттер менде көп болса екен десеңіздер. Сондықтан, құрметті тыңдармандар, жалпы шыдамдылық, төзімділік адамға әр қашанда кез келген білімде болсын, жұмыста болсын, яғни сәттілік жағдайларды туындатады. Сондықтан да, құрметті достар, 8-707-724-30 біздің бағдарламамыздың бітуіне 8-9 минуттай уақыт қалды. Жалпы біз жаңағы шыдамдылық, төзімділік арқылы басқалардың кемкетіктеріне сабырлықпен қараймыз. Және де шыдамдылық бұл адамның жаңағы мейірімді, кең жүректі болуына, сондай қасиеттерге әкеліп соғады, әкеледі. Басқалардың адамдарының көзқарасына, жаңа сыйластықпен қарауға үйретеді, сөз таластырмайды, немесе өзінің бір әдетін оларға тықпаламайды. Олар адамдар қандай, сондай күйінде қабылдауды үйренеді. Бірақ мен мына жерде бір нәрсені айтқым келеді, сіз адамның, әр адамның өзінің нақты шекарасы болу керек. Сіз үйіңізге баса көкте басқа бір адамдарды кіргізуге жол бермейсіз, мейлі ол туысыңыз болсын, кіміңіз болса да. Бірақ достарыңыз, әріптесіңіз болса да баса көктеп кірмейді ғой, сіз оған жол бермейсіз. Сол сияқты адам да өзінің ішкі жан дүниесіне, өзінің қорлауына жол бермеу керек. Бірақ ол адам өзінің әдетін қалдырмаса, сіз оларды жайына қалдырасыз, оны ешқашан түзетем деп ешқашан ойламаңыз, оны тек қана Құдай ғана түзете алады ондай адамдарды. Сондықтан да ондай адамдарға сөз таластырып ұрсудың қажет жоқ, жай ғана арға атнасты осынай кезде үзу керек, алшақтату керек. Ол адам егер ол қасиетін түсінбейінше. Сондықтан да бірнеше адамдар осы жаңағыдай шыдамдылықты үйренген кезде сондай көп деген бір жетістіктерге жетеді. Мен оны тағы да айтқым келеді. Сондықтан да шыдамдылыққа алғыс айта отыра, біз жаңағыдай басқа адамдардың кінәсін, реніштерін, соның барлығын, басқа адамдарға деген кінәмізді, реніштерімізді, соны жеңуге тырысамыз. Біз бұл өмірде күйбелеңдемейміз. Кез келген нәрсені саналы түрде бабымен барлығын шешеміз, және де болған жағдайды тыныштықпен, және де тепе-теңдігін тауып, болған жағдайды жаңағыдай ушықтырмай, ары қарай соның шешімін табуға сабырлықпен, шыдамдылықпен, мықтылыққа адам үйренеді. Осы өмірде жоспар құра бастайды. Оның барлығын алдын ала ойластырады, өйткені өмір сабақ. Өмір адам өзінің шыдамсыздығы арқылы қандай жетістіктерге жете алмады, не істеді, қандай қателіктер жіберді. Ал осының барлығын сіз өмірде тәжірибе ретінде, сабақ ретінде болған кезде, сіз келген жоспарды құрған кезде де, тіпті алдыңызда жолыңыз болмай жатса да, сіз оған сабырлық танытасыз. Сондықтан да, және де отбасылық өмірде де сонда, яғни балаларымызға деген, олардың тәрбиесіне деген, баланы тәрбиелемес бұрын атаны алдымен өзін тәрбиелеу керек. Сондықтан да осындай шыдамдылық, сабырлық арқылы көптеген қасиеттерді міне айта берсек жаңағы өте көп. Сондықтан да сондықтан да шыдамдылық, сабырлық бізге көп деген бос уақыттар береді. Ол шын мәнде солай. Біз өзіміздегі шыдамдылықты, сабырлықты, төзімділік осындай керемет қасиеттерді жаңағыдай дамытқан кезде біз тепе-теңдікті үйренеміз, өз-өзімізді бақылай аламыз және бізде ішіміздегі өзіміздің меніміз болады. Сондықтан жалпы өзіміздегі шыдамдылықты қалай дамыта білуіміз қажет. Бұл жерде бұның барлығы балалық кезден келетін нәрсе. Шыдамдылық бұл отбасындағы жаңағы ең тамыры, түп тамыры сол жерде жатыр адамның шыдамды болуына. Егер олардың ата-анасы даналық болатын болса, жаңағы мұғалімдері үйреткен, тәлім тәрбие берген, білім берген мұғалімдері даналық болатын болса, өсе келе бала да осындай жаңағыдай шыдамдылыққа үйренеді, иә, және де өзі де басқа біреулерге сабақ болады. Кез келген сұраққа байыптылықпен жауап береді. Және де сонымен қатар ата-ана даналық өзінің кез келген істе сабырлығын көрсеткен кезде ол балаға да үлгі бола алады. Ал егер олардың өздері сол сабырлық шыдамсыз болатын болса және үнемі бір асығыс үстінде болатын болса немесе ашу үстінде болатын болса, онда сіз баладан не күтесіз? Баладан еш нәрсені күтудің қажет жоқ. Өйткені бала ата-ана баланың көрсеткіші. Ең бірінші көрсеткіші баланың бұл ата-ана. Ата-ана қандай болса, бала да сондай болады. Сондықтан, құрметті достар, құрметті тыңдармандар, иә, өмір қиын. Кез келген әртүрлі адамдармен сөйлесесің. Олардың мінездері әртүрлі, олардың сөйлеу манерасы әртүрлі, ішкі жан дүниелері әртүрлі. Бірақ сіз өзіңізді жеңген жағдайда басқа адамдар да сізге басқаша оң көзқараспен қарайтын болады. Сондықтан ең бастысы өзіңізге сеніңіз, өзіңіздің күшіңізге сеніңіз, өзіңіздің мүмкіндіктеріңізге сезіңіз. Адам көп деген нәрсені жасай алады, егер сол нәрсені қалап тұрса. Шыдамдылықты кез келген адам қалыптастыра алмайды. Бұл оңай жұмыс емес. Осы жұмысты көптеген адамдар жасағысы келмейді. Бастаған ісінде аяғына дейін апарғысы келмейді. Қандай қиын болмасын, жаңағыдай сол қиындықтардан өткісі келмейді. Орта жолда тасталады. Көптеген адамдар қиындықтардың алдында жаңағыдай жоламайды. Қойшы, бұны мен жасай алмаймын, қорқамын деп. Яғни оны кейінге шегеріп, ауырдың үстімен, жеңдің астымен жүргенді ұнатады. Бастаған ісін аяқтамайды, жаңа айтып кеттім, иә. Және де бұның барлығы айналып келгенде адамның шыдамсыздығы. Сондықтан да алдыңызға нақты мақсат қоя біліңіз және сол мақсатқа жетудің бірнеше жолдарын іздестіріп, төзімділік, сабырлық арқылы көптеген дүниелерге жете аласыздар. Құрметті достар, біздің осымен бағдарламамыз аяқталды. Егер түскі шай бағдарламасында өздеріңізге керекті ақпараттарды тыңдағыларыңыз келсе, пайдалы ақпараттар, тіпті ұсыныстарыңыз болса, 8707-7224 30 нөміріне хабарласыңыздар. Болмаса, WhatsApp арқылы хат жолдасаңыздар, біз сіздерге міндетті түрде жауап береміз. Ендеше, келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.
Қанат қағуың жақсылықтың жақсы үміттің айқосы де ардақтайтын сені бүкіл ауыл ай жақсылықтың жақсы үміттің айқосы де айтын сені бүкіл ауылым аң дегелек тарану жен паңдара сымбатыңа қарау жедім таңдана